Minä olen Maria Salminen ja Kutsu vapauteen ohjelmassa on espoolainen evankelista Arto Poua. Moi ja oikein kiva, kun tulit tähän ohjelmaan.
Kiitos, on mukava olla mukana.
Sä oot vapaamies, mutta paljastetaan nyt, että oot kuitenkin pallojalassa, sulla on vaimo.
Joo, italialainen vaimo Serena ja ollaan nyt oltu naimisissa kohta 17 vuotta.
No miten tämä romanssi syttyi, kerro lyhyesti?
No monen asian kautta, että voitin tämmöisen ilmaisen matkan Kreikkaan ja siellä sitten tavattiin ja en olisi koskaan uskonut, että siitä sitten mitään olisi sen vakavempaa muodostunut, että hän olisi muuttanut tänne, mutta hän tuli Suomeen ja on siitä asti sitten Suomessa tykännyt olla.
Ja teillä on lapsiakin.
Joo, ja nyt on kaksi tyttöä, 10- ja 11-vuotiaat tytöt täällä Espoossa ja kristillisessä koulussa käyvät koulua.
Me puhutaan tänään sun kanssa vapaudesta ja nimenomaan kristityn näkökulmasta. Jeesus hän sanoi, että jonka hän tekee vapaaksi, se tulee todellisesti vapaaksi. Mutta ennen kuin päästään nyt ihan tähän villakoira ytimeen, niin kerroppas, mistä Arto Poua tulee, minkälaisista oloista, minkälaisesta perheestä?
No mä oon syntynyt Etelä-Pohjanmaalle ja semmoiseen kuitenkin vähän ikäväänkin tilanteeseen, että perheessä sattui avioero ja äiti oli hyvin nuori ja isällä oli asiat sekaisin ja siitä sitten joudun maistamaan ikään kuin semmoista rikkinäistä lapsuutta, että se alkuponnistus ei ollut kovin helppo.
Miten tämä rikkinäisyys näkyy sun käytöksessä?
No kyllä se vaikutti itsetuntoon ja sitten myös teiniässä tuleviin valintoihin, että oli semmoinen niin kuin rikkinäinen sielunmaailma, että mä en saanut oikein helposti elämästä otetta.
Miten sun nuoruus meni?
No nuoruudessa mä olin sitten hyvin semmoinen villiä. Halusin kokeilla asioita ja olin opettajien kauhu ja sain jopa Soini yläasteen jälkistuntoon ennätyksen aikaiseksi, että kaikenlaista tuli tehtyä, mutta sitten myös vähän myöhemmin kaikenlaista tosi tyhmää ja huonoa.
Haluatko avata, mitä se tosi tyhmä ja huono oli sun kohdalla?
No hyvin nuorena alettiin päihteitä kokeilemaan ja tekemään kaikenlaisia juttuja ja siinä tuli ongelmia ja päihteet vei syvemmälle ja tuli semmoinen rikkinäinen sielun maailman kuva ja ihan tuli niin kuin epätoivo ennen 20 ikävuotta. Mä aina sanoin, että mä en halua edes elää yli 20-vuotiaaksi ja siinä tuli yritettyä itse murhaa ja semmoinen valtava pimeys ja masennus ja täys epätoivo, että siihen mun elämä ajautui.
Mitenkäs alkoi sitten näkyä valoa tunnelin päässä?
Siinä oli erilaisia tilanteitakin ja jotenkin Jumala aina ollut osa elämä, että hän on ollut ikään kuin siellä etäällä auttamassa ja on aina rukoillut koko elämässäni joka ilta. Mutta silti oma elämä on ollut palasina ja on niin kuin paennut Jumalaa. Ja, niin sitten näiden kovien tilanteiden kautta Jumala on kuitenkin vetänyt ja puhunut ja pikkuhiljaa. Mulla on enemmän tämmöinen niin kuin pitkän kaavan kokemus, että on Jumala aina rukoillut ja omat kivut on estänyt ikään kuin liikkeelle menon monta vuotta, mutta sitten kuitenkin Jumala ilmestynyt ja vienyt semmoiseen tilanteeseen, missä on pitänyt valita ja tehdä semmoinen todellinen parannus. Ja silloin Jumalan voima on tullut voimallisesti elämään ja antanut uuden alun.
Arto Poua, mä oon itsekin entisen narkomaanin kanssa naimisissa, on häneltä kuullut siitä maailmasta jotain. Mitenkäs sä pääsit noista huumeista sitten eroon? Mikä tai kuka auttoi?
No mä olin siinä nuorena parikymppisenä Muoksen Kankodilla. Ja siellä,
joka on siis kristillinen alkoholisti ja narkomani koti.
Kyllä. Ja siellä tosiaan niin kaikki semmoiset pahemmat päihteet jäi pois. Ja siinä oli monta vuotta vielä sitten monenlaista taistelua muutenkin elämän semmoisen hallinnan kanssa ja rikkinäisyyden kanssa. Mutta siellä semmoinen pahin elämänvaihe taittui taakseen.
Osaatko Arto Poua nimetä hetkeä tai päivää, jolloin Jumalan rakkaus tuli sun sydämeen?
No osaan. Mä tiedän hyvin sen hetken, missä mun elämä on todella muuttunut. On ollut erilaisia ajanjaksoja ja Jumala on tehnyt työtä ja puhunut, mutta semmoinen niin kuin läpimurto hetki oli mulle se, kun ensimmäinen tytär syntyi ja kun mä sain hänet syliin ja se hetki, kun mä katson tätä pientä lasta silmiin, niin mä koin siinä niin kuin Jumalan hyvyyden, joka veti mua uudella tavalla parannukseen, että mä niin kuin koin, että hei Jumala auta, että mä olisin hyvä isä tälle lapselle. Ja mä koin, että Jumala, sä oot antanut mulle jotakin näin hyvää, että sulla varmasti on joku tarkoitus mun elämälle, että mä haluan ottaa siitä kiinni, että nyt mä annan kaikkeni. Se oli se hetki, kun mä tiedän omassa sydämessäni, niin mun sydän kääntyi Jumalan puoleen. Niin kuin Raamattukin sanoi, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen, niin kun sai kokea sen Jumalan hyvyyden, niin se todella veti sydämeen niin kuin täydelliseen parannukseen. Se oli se hetki.
Viaton puhdas uusi elämä omassa sylissä. Mm-hmm. Arto, milloin aloit sitten työntää juuria seurakuntaan?
Siinä nuoruudesta asti mä kävin seurakunnassa ja olin osa seurakunnan toimintaa ja on niin kuin pitkä historia siihen sitä kautta, mutta sitten aina oli vähän niin kuin etäällä ja olin tällainen rikkinäinen ihminen ja kahden tien kulkija ja hävetti se oma elämä ja en päässyt sillä lailla seurakunnan sisäpuolelle, että samalla tavalla läpimurto tapahtui siinä kohtaa, kun tämä ensimmäinen lapsi syntyi, niin silloin mulle tuli valtava halu jotenkin palvella, tehdä jotakin elämällä, niin sitten mä olin kaikessa mukana tekemässä ja sitten Jumala eheyttikin sillä, että mä opin tuntemaan näitä ihmisiä ja tutustui heihin, koska mä pidin aina semmoisen etäisyyden, että mä olin jotenkin liian huono, että mä en kuulu porukkaan, enkä mä oikein oppinut tuntemaan sillä tavalla koskaan ihmisiä, mutta tämän tilanteen, tämän parannuksen teon kautta tuli myös voima niihin, jotenkin näihin ihmissuhteisiin.
Sä oot ollut myös pastorina ja itse ainakin mulla on se kuva, että sä oot semmoinen oikein innostava ja eloisa ja tämmöinen terveyden perikuva. Mutta hämmästyin eräänä päivänä, kun sä kirjoitit Facebookiin, sulla on ihan valtavan paksu sairauskertomuskansio. Mitä haluat kertoa?
No sitä on kyllä tapahtunut. Elämässä on tapahtunut monenlaista. Kun ajatellaan ihan lapsena, tämä juttu lähti liikenteeseen, että miten monesti on käynyt lähellä kuolemaan sillä tavalla, että mä tipuin puusta, kun leikittiin vuoristokiipeilijää. Siellä sattui olemaankin semmoinen kaivurin kauhan nokka, rautanen, ja mä tipuin siihen sillä tavalla, että kaikki mun kylkiluut nasahti poikki. Eli joka ikinen kylkiluu meni poikki, keuhko sisään, ja silloin taistelin sen kanssa, että pyörynkö siihen hetkeen, saanko happea, ja sitten vielä sitä ennen mä olin tippunut rappusilta, mun päätä oltiin tikattu, niin mä en uskaltanut, mä pystyn peittelemään sen, että mä en kertonut sitä, kun mä selvisin, niin se keuhko vaan liikkui, tai kylki koko ajan, enkä mä en kertonut sitä kenellekään. Se kesti vuoden se parannemisprosessi ja loppujen lopuksi niin kuin luutu 5 senttiä väärä asento, että mulla on vieläkin koko rintakehä 5 senttiä sisässä.
Minkä ikäinen sä Arto olit tuossa
vaiheessa? Joku vähän yli 10-vuotias, semmoinen pieni poika.
No sitten pumppukin on niin sanotusti reistailu.
Joo, ehkä se voi johtaa tästä kyljeasennosta. Se on tullut monenlaista tämän samaan kylkeen. Mulle tuli pitkän kuumeen jälkeen tämmöisiä, niin kuin, että tuntui ikävältä sydämessä, niin kuin se muljahteli. Ja sitten siinä olikin tämmöinen ääni, joka kuului sellainen niin kuin sormien naksaus jopa metrin päähän. Ja kun meni lääkäriikin, niin mulla kuului tämmöinen ääni sydämestä. Ja se lääkäri katsomaan, että no kuuleeko kukaan muuta täältä epäilevästi. Ja sitten hän otti tätä stetoskooppia, mä sanoin, että sä tarvitse sitä, tuu tähän lähelle ja kuuntele. Ja hän kuunteli, metrin päästä kuului se napsi, aina kun sydän löi. Niin hänen ilmekin kertoi, että tämä ei ole hyvä juttu. Ja mä kysyin tältä pohjalaislääkäriltä, että no, onko tässä nyt kaikki kunnossa? Sitä, no ei varmasti ole kaikki kunnossa, kun sydän laittaa niin kuin rehupuimuri. Ja siinä oli sitten läppävuoto ja tällaista. Ja joku ehkä sydänlihastudeus, mitä kaikkea siihen liittyy. Aika semmoinen omituinen tilanne oli se, että luulin joka sydämeiskulle, että kyllä tässä niin kuin henki lähtee, kun ei enää voinut ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu.
Tosi pelottavia juttuja.
On, ne on oikeasti pelottavia siinä hetkessä. Ei voi antaa itselle eliaikaa, että se on nyt jokainen isku voi olla viimeinen.
Mutta ei tässä vielä kaikki, Arto. Sulla on sitten sellainen verenvuotosairauskin.
Joo, mulla on harvinainen verenvuotosairaus, perinnöllinen. Ja senkin seurauksena on ollut monesti sitten taas kuolema lähellä, koska mulle tuli aivoverenvuoto ja se alkoi tihkumaan tuommoinen suoni. Ja mulle tuli niin kuin migreeni, meni lääkäriin, niin sitten ne määräsi mulle semmoisia särkylääkkeitä, mitkä olikin verta ohentavaa. Niin mulla meni vielä pahemmakseen aivoverenvuoto ja mä joon siitä sitten sairaalaan nopeasti ja sanoin, että nyt pitää tehdä reikä kalloon, mutta me ei voida tehdä, kun sulla on tuo lääkitys ollut, sun veri on liian ohutta, että tulee sitten verenvuodon kanssa ongelmia. Me ei voitu tehdä sitä reikää kalloa ja se oli monta päivää tajunnan rajamaastossa valtavan kivun kanssa taistelu ja sen kanssa, että kuoleeko tähän, mitä tässä tapahtuu, niin se oli rankka kokemus, koska pelkästään se aivoverenvuoto, sekin on vakava, mutta että on taustalla vielä verenvuotosairaus, kun ei tiedä, että asettuuko se veri vai alkaako se niin kuin purkautumaan enemmän se verenvuoto.
Onko sulla ollut pahoja verenvuototilanteita?
On, mulla on kaksi kertaa ollut keuhkopuhkia. Toisa kertaa tämä keuhko-operoitus on leikattu. Ja silloin sitä keuhkonestettä tuli 5 litraa siihen koneeseen ja hemoglobiini laski jonnekin 40. Se on mun mielestä kyllä ihan ennätys alhainen, niin kun sydän löi, niin näkyi tähtiä. Se oli niin kauhea tilanne. Sitten kun ne antoi verensiirron, niin kyllä mä uskon, että niin kuin hiihtääkin, ne kyllä on todella huijannut siinä hemohes-jutussa, kun itsekin sai verensiirron, niin se oli 10 minuuttia ja ne oli niin kuin eri ihminen. Tähdet lakkas näkymästä silmistä, mutta ongelmia on tämän verenvuotosairauden takia ollut.
Onko sulla, Arto Pouha, ollut näistä johtuen tai muista syistä johtuen kuoleman pelko?
On. Tässä kohtaa alkoi tulemaan nämä kaikki kulminoitu siihen, että tämä toinen kerta, kun mulla keuhko oli puhki, se tapahtui silloin juuri, kun mä sain sen ensimmäisen lapsen syliin. Mulla oli ollut viikon sairaalassa. Se oli sama päivä, kun mä pääsin sieltä sairaalasta. Mulla oli hirveä kuume, mulla oli huono olo. Silloin mä sain tämän ensimmäisen tyttären.
Minkä ikäinen sä olit silloin?
Mä olin silloin joku 28, mitä mä olisin ollut.
Nuori mies.
Se oli kyllä semmoinen hetki, mikä herätti, että mä ajattelin, että ei ole annettu takuita. Tälläkään historia, mikä mulla on, että nyt on parempi niin kuin rakastaa tätä pientä lasta. Nyt on parempi ottaa askeleita, että Jumala auttakoon tästä eteenpäin, että pääsis oikeille raiteille.
Kuoleman pelko on varmasti ihmisen yksi suurimpia pelkoja. Ja se estää myös kokemasta sellaista vapautta Kristuksessa. Miten sä oot päässyt eteenpäin tämän tunteen kanssa?
Se on lähinnä, mikä auttaa tämmöisessä tilanteessa on se, että kun sä joudut kohtaamaan kuolema, niin sä joudut kohtaamaan todellisuuden samalla. Eli me julistetaan sitä, että Jeesuksen Kristuksen veressä on voima, joka lunastaa meidät synneistä, antaa meille ihan kaikki se elämä. Niin sillä hetkellä, kun sä tiedät, että kuolema katsoo sua silmiin ja sä kysyt Jeesukselta tämän kysymyksen, että onko sun veressä voima, antaa mun synnit anteeksi. Ja jos mä kuolen tähän hetkeen, niin pääsenkö mä taivaaseen? Ja kun sä saat kuulla sydämessä sen äänen, että se piisaa, niin silloin sulla on lepo ja rauha ja sä tiedät, että Jumala on se, joka sanoo viimeisen sanan. Ja se tuo ihmiselle levo ja rauhan elämään.
Kutsu vapauteen -ohjelmassa on vieraana espoolainen evankelista Arto Pouha. Sä oot tällaisen Gospel First-järjestön perustaja ja teet vaimosi kanssa ja tiimisi kanssa lähetysmatkoja Afrikkaan ja Italiaan. Mutta ennen kuin mennään näihin, niin teillä on siis vaimosi Serenan kanssa tämmöinen kahden kulttuurin perhe ja 2 lasta. Niin mitenkäs vapaus tällaisessa perheessä, jos ajatellaan vaikka lasten rajoja? Onko teillä erilaista näkökulmaa, mitä lapset saa tehdä, mitä ei?
Totta kai kulttuurit vaikuttaa ja sitten niissä on kova opettelu, mutta sitten kaikki voi kääntyä parhaiten päin, niin kuin mä oon itse vitsailu omien lasten kohdalla, että ne varmasti pärjää elämässä, kun niillä on pohjalainen jääräpäisyys ja italialainen temperamentti, jossa on kaikki parhaat puolet periytynyt vanhemmilta, mutta totta kai on erilaisia asioita kulttuureissa, mutta sitten on, jos yhdistää ne parhaat puolet, niin sehän on tosi hyvä, että Italiassa on perhekeskeinen kulttuuri ja perhearvot on tosi voimakkaita. No nehän on hyviä omaksua ja lähtee niiden mukaan menemään omassakin perheessä. Ja suomalaisen kulttuurissa on paljon semmoista rehellisyyden korostamista ja tämmöistä, että pidetään luonto siistinä ja ottaa niin kuin hyvät puolet ja jättää huono pois, niin sillähän pääsee hyvin eteenpäin.
Se on hyvin raamatullista ainakin.
Joo.
Arto, sun vaimolla se on katolinen tausta. Mites vapauskäsite siellä?
No se on ollut pitkä taival, koska on ollut tämmöinen niin kuin uskonnollisuuden kyllästämä lapsuus ja siitä on ollut hyvin vaikea päästä eteenpäin todella kokemaan sitä, että mitä on kristityn vapaus, miten Jumala tekee ihmisen vapaaksi ja että tämä ei ole jotakin uskonnollista toimintaa ja suorituksia ja jopa niin kuin ehtoollinenkin on ollut vaimolle semmoinen niin kuin kontrollipaikka, että jos ei tee sitä, niin voi joutua helvettiin, että nyt pitää saada nopeasti synnit anteeksi, että pitää päästä ottamaan se ehtoollinen ja tämmöisiä vääristymiä, uskonnollisia vääristymiä, niin niitä on ollut todella paljon, että pitkä tie vapauteen.
Olisi kiinnostavaa tietysti kuulla Serenankin suusta näitä asioita, mutta hän ei tähän ohjelmaan tullut, mutta ihan lyhyesti, miten hän sitten löysi tällaisen vapauttavan uskon Jeesukseen?
Meilläkin lähtee jotenkin näin rikkinäisesti tämä meidän matka liikenteeseen, että mä voitin sen ilmaisen matkan Kreikkaan ja Mä sanon vaimo, että älä nyt ainakaan muuhun rakastu, että mun elämä on ihan sekaisin ja mä oon justiin tullut uskoakin ja mä en ole saanut omaa elämäni kuntoon, että tää on ihan niin kuin kaikki on palasina. Mutta sitten vaimolla oli vähän niin kuin samanlainen sielun havina, että hänelläkin oli, hän mietti asioita ja juteltiin Jeesuksesta ja kerron, mitä on evankeliumi, mitä on se vapaus, mitä Jeesus haluaa ja hän tuli niin kuin uskoon ja siitä lähdettiin vajavaisesti sitten eteenpäin, että siitä pikkuhiljaa hänellä alkoi niin kuin avautua enemmän ja siitä sitten irroteltiin otetta uskonnollisuudesta omista rikkinäisyyksistä ja sillain se matka alkoi kohti vapautta.
Mm. Teillä on tosiaan kaksi tytärtä, niin mites ajattelet isänä ja kasvattajana tätä aikaa? Siis itse ajattelen näin, että tässä vapaudessa ollaan jossain kohtaa menty ehkä jopa liiallisuuksiin, että opettajat sanoivat, että ei enää voi pitää rajoja lapsille, että tulee pelko, että tulee syytöksiä. Niin miten sä näet tämän ajan niin kuin kasvattajana, millaista se on?
No tämä on tosi vaikeaa aikaa, kun ajatellaan, että jos ei meillä ole kristillisiä arvoja, niin eihän meillä ole mitään arvoja. Aina kun me livetään pois siitä, mitä Jumala on tarkoittanut ihmiselle, niin kuin ihan suojarajoiksi, niin siitä seuraa aina huonoa. Eli selvästi näkee, että Suomessa on todella ikävä tilanne. Täältä oikein niin kuin yhteiskunnasta puretaan kaikkea tätä tämmöistä hyvää pois ja tuodaan huonoa tilalle. Et jos oikein tiivistää nämä viime hetkien uutiset, kun kahtoo Suomen yhteiskuntaa, niin kaikki on tämmöistä vihervasemmisto, humanisti, muuta itse miksi tahansa sukupuoleksi. Jotenkin ihmeistä, että miten nämä liittyy normaaliin elämään. Tämä on nyt tätä tuodaan esille ja koulussa ja yliopistomaailmassa ja kaikissa tämmöiset jutut, kaikki arvot. Ja sitten jos vertaa vaikka nyt Ugandaan, minne ollaan menossa, niin siellä saa pitää evankeellisia herätyskokouksia, minne kaikki yliopisto-opiskelijat tulee. Niin mä tahan, tässä on niin kuin suuri ero, että toinen yhteiskunta on nousemassa ja toinen on ikään kuin tuhoutumassa. Että yhteiskunnan tilanne on kyllä todella huono Suomessa.
Mistä se voisi johtua, Arto Boa, että on lähdetty semmoiseen valtavaan vapauden etsintään ja sitten on ikään kuin mennyt puurot ja vellit sekaisin näissä arvoissa?
Se on ihmisen perushalu niin kuin löytää olla jotakin. Ja ihminen etsii sitä vääränlaistakin vapautta. Sitä voi etsiä parisuhteista, sitä voi etsiä villeistä kokemuksista, sitä voi etsiä jopa siitä, että vaihtaa oman sukupuolensa ja sitä kautta löydä vapauden, mitä koen sisälläni. Ja nämä on niin kuin ihmisen yrityksiä päästä jonnekin. Mm. Ja ne on ikään kuin sielunvihollisen saatanan harhautuksia siitä, että jotakin kautta sä voisit löytää jotakin, jotakin kautta sä voisit tulla vapaaksi. Ja todellisuus on sitä, että Raamattu sanoo, että vain Jeesuksen Kristuksen kautta löytyy elämä. Eli kaikki ne muut tiet, ne johtaa vaan tuhoon. Mutta ne on ikään kuin tämmöisiä harhautuksia, mitä kautta ihmiset eksyy vaan pimeyteen.
Mä tiedän, että aika moni ihminen pelkää uskoontuloa senkin vuoksi, että ne ajattelee, että uskovaisen elämä on hirveän rajoittunutta ja tylsää ja ei saa sitä ja ei saa tätä. Kun sä oot toiminut sanajulisteella, niin mitä sä vastaat tämmöisille ihmisille?
Se on juuri päinvastoin. Jos Raamattu sanoo, että Jeesus tekee todella vapaaksi, niin vapaus tarkoittaa sitä, että sun sielu tulee vapaaksi, sun psyykke, sun olemus tulee vapaaksi, että sä voit todella valita niitä asioita, mitä sä haluat tehdä. Mm. Sä voit tulla siksi, miksi Jumala on luonut sut. Jos vaikka otan oman itseni esimerkiksi, silloin kun käytin päihteitä, olin masentunut, kaikki näköalottomuus. Mä en tiedä, mitä varten mä oon täällä maaplaneetalla. Onko mun elämällä mitään tarkoitusta? Kaikki nämä kysymykset oli hukassa. Ja kun Jumala on tuonut vapauden, Jeesus on tuonut todellisen vapauden ja katkonut kaikki tämmöiset riippuvuuden kahleet, katkonut kaikki ihmispelon kahleet. Ei tarvitse elää ihmisille, ei tarvitse elää tälle maailmalle. Voi olla todella vapaa, niin vain Jeesus voi tuoda tämmöisen todellisen vapauden, että tämä on maailman paras sanoma vapaudesta. Että ei tässä mitään huonoa ole.
Mutta Arto Paula, kristitytkin on keskenään eri mieltä tässäkin maassa siitä, että mikä on todellista vapautta ja mikä sitten ihan jotain muuta. Mitä sä ajattelet tästä? Kuka sitten on oikeassa?
Mä lähestyn tätä asiaa tästä näkökulmasta, että Raamattu sanoo, että missä Herran henki on, siellä on vapaus. Vapaus ei tule mun mielipideiden kautta, eikä mun päätelmiä, ei mun viisauden kautta, ei mun päättelykyvyn kautta. Meidän on pakko luottaa johonkin itseämme suurempaan. Mm. Eli ei mun järki ohjaa mua pelastukseen, vaan Pyhä Henki johdattaa. Ja mä nojaudun täydellä Herran henkeen, ja se tuo mulle levon, vapauden, yliluonnollisen rauhan. Se poistaa kaiken pelon mun sydämestä, koska Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Elikkä meidän tulee siirtää ajatukset pois sitä ihmisteosta, ihmisviisaudesta, ihmismääritelmistä, ja niitä on aika paljon. Me halutaan aina lisätä jotakin, mutta evankeliumi on sitä, että meidän pitäisi ottaa siltä pois mitään, mutta ei myöskään lisätä.
No Arto, sä oot toiminut seurakuntatyössä myös sielunhoitajana ja yksilöimättä tapauksia, saatikka nimeämättä ketään tietenkään, niin oot varmasti törmännyt myös siihen, että meillä kristityilläkin voi olla monenlaisia riippuvuuksia, jotka tekee raskaaksi sitä matkaa, niin mitä haluat kertoa näistä? Mitä on tässä ajassa pinnalla?
No itse on kokenut monessa tapauksessa ja oma itsenikin kohdalla, että ikään kuin semmoinen isompi ongelma näiden asioiden taustalla ei ole niin kuin yksittäiset synnit tai tämmöiset virheiden tekemiset, vaan että ihmiset on pelokkaita. He ei ole vapautunut peloista. Niin kuin paratiisissa, kun Aadami lankesi syntiin, niin heti hänet tuli häpeä, hän halusi vetäytyä pois Jumalan läsnäolosta, ja se vei ongelmiin. Mm. Ja ihmisillä on ikään kuin tämä sama tilanne, että heillä on sisäisiä pelkoja, he hoitaa sitä pelkoa ehkä päihteillä, he eksyy johonkin. He haluaa niin kuin piilottaa niitä tunteita, ne nolouden tunteita, häpeiden tunteita, mikä on heijastuksia sitä sisäistä pelosta. Ja pelon maailma, niin se vie pimeyteen, koska se maailma, niin se nousee sieltä sieluvihollisen maailmasta. Ja Jumala taas haluaisi hänen rakkaudellaan viedä meitä vapauteen ja karkoittaa sitä pelkoa. Eli nähnyt, että iso ongelma ihmisillä on se, että niin kuin pelot hallitsee. Mm. Se, että ei se, että sulla on joku riippuvuus, että se olisi se ykkösongelma, vaan sillä on pelko lähestyä Jumalaa, lähteä elämään sitä elämää, jota Jumala tarjoaa sulle. Se on pelko, että mitä ihmiset ajattelee, mitä ihmiset on mieltä. Erilaisten pelkojen heijastumiset estää sitä elämän ikään kuin voittoa. Jos voisi ajatella tällä tavalla, että Jumala korjaa meitä tällä tavalla, että mä otan elämään sitä hyvää elämää, minkä Jumala on tarkoittanut meille, niin se syrjäyttää sitä huonoa meissä. Ja uskonnollisuus on sitä, että meidän pitäisi yrittää perata pois niitä huonoja asioita, niin kuin itse saada kaikki kuntoon. Vaan kun me lähdetään seuraamaan Jumalaa, niin Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja pelko on se, joka estää tätä prosessia tapahtumasta, että jotenkin rohkaisisin kaikkia kuuntelijoita, että älä pelkää, tuu rohkeasti Jumalan luokse. Jos sulle esitetty kutsu Jumalta, niin vastaa rohkeasti, että tässä mä oon, mä lähden toteuttaa. Jos sun pitää tehdä parannus, niin tee se rohkeasti. Se on Jumala, että mä haluan laittaa elämän asiat kuntoon, ja tällainen tapahtumasarjat lähtee liikenteeseen.
No Arto Boa, on siis olemassa vääränlaista pelkoa suhteessa Jumalaan, mutta mitä Raamattu sitten tarkoittaa sillä, kun se puhuu Jumalan pelosta?
No, Jumalan pelko on se kaikkein tervein asia, joka saa meidät todella vapaaksi, vaikka se kuulostaa näin yhtäkkiä ihmiseltä. Miten Jumalan pelko voi tehdä ihmisen vapaaksi? Sananlaskussa toistetaan sitä, että Jumalan pelko on viisauden alku, Jumalan pelko tuo pitkä elämä, Jumalan pelko. Ja että mitä Jumalan pelko on sitten? Mitä sillä tarkoitetaan? Niin mä oon kuullut tästä hyvän tämmöisen kertomuksen Israelista, jossa oli mies, joka pelkäsi koiria. Aina kun hän kuuli koirien haukkumista, niin jos hän oli menossa johonkin kylään, niin hän kääntyi pois siltä tieltä ja meni toista reittiä sitten. Ja kerran hän käveli kohti kylää ja hän kuuli koirien haukkuvaa ja hän kääntyi pois. Ja hän käveli vähän matkan, yhtäkkiä sieltä pusikosta hyppäsi tielle susi. Ja tämä kaveri säikähti tätä sutta niin paljon, että hän lähti juoksemaan sinne kylään. Ja hän ei huomannutkaan, että siinä matkalla ne koirat haukkui, hän juosi suoraan kylään. Ja mitä tapahtui tässä tilanteessa, oli se, että hän voitti suuremmalla pelolla ne pienemmät pelot. Eli on olemassa yksi terve pelko, joka syrjäyttää kaikki pelot sun elämästä, ja se on Jumalan pelko. Kun sä kunnioitat Jumalaa, sä näet hänet suurena, sä tiedät, hän on kaikki valtias, sä tiedät, että sun pitää tehdä hänelle tili, niin että sä enää välitä, mitä ne ihmiset susta ajattelee. Se vapauttaa sut kaikista muista peloista, että tää on niinku ikään kuin tämmönen, jos saa tämän ilmestyksen asiasta, että hei, tää on kaikkein parasta, kun sä pelkäät Jumalaa, niin se syrjäyttää kaikki muut pelot ja sä voit olla vapaa. Sun ei tarvitse ajatella mitään kestää niitä, mitä ihmiset ajattelee susta, vaan mitä Jumala ajattelee susta. Se on sitä tervettä Jumalan pelkoa.
Kutsu vapauteen ohjelmassa on vieraana espoolainen evankelisti ja Gospel First-järjestön perustaja Arto Boua. Te olette tehnyt tuonne Italiaan ja Afrikkaan muun muassa evankeliointireissuja. Jos nyt hieman kärjestän, niin varmasti myös Afrikan mailla on sitä kokemusta joissain paikoin, että täältä länsimaista on tuotu sitä omaa uskoa, sitä omaa Jumalaa ja aina se ei ole mennyt läpi ja joskus se on ollut jopa tuhoisaa joissakin paikoissa tai ainakin hankaloittanut sitä elämää. Mitäs haluat sanoa tästä?
No sehän on ihan täysin totta, kun ihmisillä meillä on kova tarve siihen, että hei, se miten mä haluan toteuttaa tätä uskoa, niin se on oikein ja kaikki muut on sitten niin kuin väärässä. Että miten mä ylistän Jumalaa, niin se on mun tyyli ja muut tekee sitten väärin. Ja monesti on ollut tällaista uskonnollista otetta, että se ikään kuin tuo turhaa kitkaa asioihin, että minkälainen musiikkityyli, minkälainen kokoustyyli, minkälainen puhetyyli, niin totta kai. Ne voi olla semmoisia kehällisiä asioita, jotka tuo ongelmia. Mutta Raamattuhan neuvoo meitä, että meidän tulisi olla kreikkalaiselle kreikkalainen ja tällainen juutalaiselle juutalainen, että sen kulttuurin mukaan, niin eikö se ole kaikkein paras, kun menee itse Afrikkaan, niin pitää vaan saada lanteet vähän niin kuin heilumaan ja tanssia mukana, niin silloin sopeutua enemmän sinne, ettei tuo heille mitään, vaan sopeutuu siihen heidän tyyliinsä ja on afrikkalaiselle afrikkalainen.
Aivan. Saatikka sitten, että valjastaisi oman kulttuurin käyttöön esimerkiksi niitä luonnon rikkauksia, mitä vaikkapa Afrikassa on ja on ollut.
Joo, se on kans ikävä, että jos sekoitetaan sitä, että meillä on hengellinen pelastussanoma. Me puhutaan Jumalan valtakunnassa, eikä me rakenneta tämän maailman valtakuntia. Niin ei sekoita näitä asioita, että me puhutaan siitä, että Jeesus antaa iankaikkisen elämää. Jeesus on vastaus ongelmiimme ja sehän on se evankeliumi sanoma, ilosanoma, niin pysyy siinä eikä lähde tekemään mitään politiikkaa, niin kaikki onnistuu hyvin.
Mites Arto Boua, tiimisi, viettekö humanitaarista apua, jos esimerkiksi saarnaatte nälkäisille kuulijoille?
Ainahan niin kuin evankeliumi ja lähimmäisen rakkaus jollakin lailla kulkee yhdessä, mutta ikään kuin miten mä näen tämän asian, niin aina pitää olla se kärki selvä, että kumpi seuraa kumpaa. Eli kun julistettu sana on se kaikkein tärkein, kuinka he voivat uskoa, jos he kuule. Eli julistettua sanaa kyllä seuraa myös aina semmoinen avustustyökin ja ihmisten auttaminen, mutta mittasuhteet taas on sitten jokaisen oma asia, tai että miten nyt mikäkin lähetysjärjestö panostaa mihinkin, mutta totta kai niin kuin konkreettisestikin pitää ihmisiä rakastaa ja auttaa. Mutta sitten me ollaan keskitytty siihen, että me julistetaan ja se on niin kuin se kärki. Ja sitten totta kai me yritetään rakastaa sillä lailla, kun me pystytään niin kuin teolla ja toimilla. Mutta ei haluta porata kaivoa, vaan halutaan pitää se evankelioiva kokous. Se on niin kuin, tämä on se järjestys.
No Arto Boua, jokaisessa kulttuurissa on omia käsityksiä siitä, mitä on vapaus. Mites esimerkiksi kun menet tuonne Afrikkaan, minkälaisiin erikoisuuksiin tai kummallisuuksiin olet siellä törmännyt ja minkälaisiin ihaniin asioihin?
No ehkä niin kuin viime kerralla, kun oltiin Tansaniassa tässä kesän alussa, niin tämä oli mulle ikään kuin tämmöinen hengellinen niin kuin suurikin kokemus, kun katselin siinä ihmisiä, ketkä tuli rukoiltavaksi, esirukoiltavaksi. Muslimialueella pidettiin näitä tilaisuuksia ja niin kuin katselin sitä Afrikan monipuolista hätää ja mitä he tarvitsivat. Ajattelin, että kun mä katson sitä ihmismassaa, niin ajattelin, että heidolle löydä elämää eikä vapautta, että he saa niin kuin uudet kengät tai uudet vaatteet tai paremmat autot tai mikä tahansa apu ei osu nappiin. Millään muulla ei selvitetä näitä ongelmia, kun näki siellä esimerkiksi riivattuja ihmisiä. Mä että vaikka kuinka paljon häntä auttaisi, että tekisi mitä tahansa ja hänellä olisi hieno talo ja puhdasta vettä, se ei silti ratkaisisi hänen ongelmiaan. Hän ei koskaan tulisi olemaan vapaa, vaan Jeesuksen Kristuksen veren evankeliumi, joka iskee ihmissydämeen, voi tuoda vapauden. Ja siinä kohtaa ken koin sen innon niin kuin julistaa, koska ajattelin, että tämä on parasta, mitä voi näille ihmisille antaa. Jos mä haluan antaa heille parasta, niin parasta on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, koska se tuo vapauden. Se laittaa ihmisen oikeaan asemaan Jumalan kanssa ja silloin ihminen pääsee liikkumaan oikeaan suuntaan vapaudesta käsi.
Sä tuossa sivusitkin asiaa, josta ei kovin paljon kuule esimerkiksi Suomessa opetettavan tämä riivaajien ulosajo. Ootko sä konkreettisesti ollut tällaisessa tilanteessa ja mitä niissä oikein tapahtuu?
Ihmisillä on monenlaisia siteitä ja Jeesus tuli päästää ihmisiä näistä siteistä irti. Joillakin on riippuvaisuuksia ja joillakin on tämmöisiä demonisia kahleita. Ihmiset ovat niin kuin riivattuja ja siihen ei auta mikään tämmöinen fyysinen konsti, että he saa jotakin hyvää ruokaa tai jotakin, vaan heidät pitää saada vapaaksi siitä voimasta, joka vastustaa. Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja Afrikassa on paljonkin tämmöisiä ihmisiä, jotka on tekemisissä noituuden kanssa, ja heidän ongelmansa ja sitensä ovat hengellisiä. Mutta Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot, ja sieluvihollinen joutuu väistymään sieltä, mistä Jeesuksen nimeä julistetaan. Eli heidän puolestaan pitää rukoilla, ja he vapautuu Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Vaatiiko se jotenkin erikoista rukousta tai erityistä niin sanottua voitelua?
No ainakin erityistä rukousta, niin kuin Raamatussakin sanotaan, että osa vaatii paastoja, rukousta ja mikä on kenenkin semmoinen niin kuin tilanne, missä hän on menossa, haluaako hän vapaaksi, mikä on niin kuin se ihmisen oma tilannekin. Eli totta kai se vaatii rukousta, mutta sitten on hyvä niin kuin ottaa evankeliumi semmoisena kokonaisuutena kuin se on, että julistaa sitä, että Jeesus tekee tyhjäksi perkeleen teot ja rukoilla ihmisten puolesta Jeesuksen Kristuksen nimessä, koska eihän meillä ole voimaa ketään auttaa. Meillä on voimaa näissä hengellisissä taistelussa ihmisenä, vaan Jeesus ja Pyhän Hengen voima on todellista ja se vaikuttaa ja se vapauttaa ihmisiä. Jeesus sanoi, että hän tuli vapauttamaan vangittuja ja hän tekee sitä tänä päivänäkin.
No Arto Bova, sä oot siis Gospel First-järjestön perustaja ja jäsen ja vaimosi kanssa ja tiimin kanssa viette tuonne Afrikkaan ja Italiaan muun muassa tätä ilosanomaa, mutta jos sä ajattelet Suomea, me ollaan semmoinen perusluterilainen maa ainakin oltu. Mitä tuota haluat sanoa Suomesta siis kasvualustana, omana kasvualustana?
No mulla on ainakin jännä näkökulma näihin, että mulla on pelkästään niin kuin positiivinen näkökulma, koska mä en tule uskovasta perheestä ja heti kun mä lapsena pääsin vuotta ennen kouluikää, pyhä koulu mä kävin siellä. Joka kerta ja keräsin kaikki tarrat ja luin lastenraamat ja kuuntelin niitä uskollisia ystäviä joka ilta.
Sulla oli varmaan innostava opettaja.
Oli tosi hyvä opettaja, että kiitos hänelle, että sen takia, että tässä tänään ollaan, kun on saanut sen uskon siemenen jostakin. Ja sitten koulussa, kun ensimmäistä kertaa pappi tuli pitämään aamuvasta, niin mä ymmärsin arvostaa, että tossa on kaveri, joka puhuu totuutta. Se on rohkea kaveri, se uskaltaa tulla totuuden tuomaan parasta sanomaan, mitä kukaan voi ikinä kuulla. Mä ymmärsin se heti lapsena ja mulle syttyi heti itselle semmoinen toivo ja tahto, että mä haluan olla isona pappi. Että ei voi sanoa kuin pelkästään hyvää, että mitä on saanut. Että kiitos Jumalalle, että on ollut tämmöisiä rohkeita pappeja, jotka on tullut pitämään kinkereitä ja aamuavauksia kouluja ja on saanut kuulla koulussa Jumalan sanaa, niin onpa se ollut mukava etuoikeus kasvaa Etelä-Pohjanmaalla, kun silloin vielä saanut kuulla Jumalan sanaa koulussa.
No Arto, mitä sä sanoisit, tässä on 4-5 minuuttia aikaa, niin mitä sä sanoisit kuulijalle, joka on ehkä pitkään ollut uskossa, mutta kamppailee jatkuvasti jonkun pelon tai ahdistuksen kanssa ja ajattelee, että mä en ainakaan koe olevani vapaa, vaikka on ollut uskossakin jo pitkään?
No nämä asiat voi tulee niin kuin montaa kautta tämmöiset ikään kuin otteet meidän sielun maailmasta. Tämä kulttuurikin, missä me kasvetaan, niin tämäkin on tällaista vähän niin kuin suorituskeskeistä ja vaativaa. Ja jotenkin aina mitä tahansa, kun me katsotaan uskonnollista maailmaa tai suorituksia tai toisia ihmisiä, niin ei me löydetä sitä vapautta. Eli on ikään kuin mun mielestä katsonta kulma kysymys. Mitä me katsellaan? Katsellaanko me jotakin suoritusta, yritetään löytää itse vastausta, vaan tehdäänkö me se, mitä Raamattu meille neuvoo. Eli Israelin ongelmat, siellä erämaassa oli moninaiset ja siellä oli myrkkykäärmeitä ja ne puri ja ne kuoli, ketä se käärme puri, ellei he menneet katsomaan sitä pronssikäärmettä. Sinne pystytettiin vastaus sinne ongelmien keskelle. Ja ikään kuin Jumalan näkökulma näihin ongelmiin on se, että hei, ei siellä erämaasta, sieltä ei löydykään sitä vastausta. Sun pitää tulla sinne pronssikäärmeen luo ja katsoa sitä, niin sä jäät henkiin. Ja tähän liittyy myös suuri hengellinen opetus siitä, että meidän tulisi katsella ongelmaa, vaan Jeesusta. Meidän tulisi katsella ihmisiä, vaan Jeesusta. Meidän tulisi katsoa uskonnollisia suorituksia, vaan Jeesusta. Mitä hän haluaa, miten hän vaikuttaa. Ja kun me kohotetaan katse Jeesukseen, niin me kohotetaan katse yli niiden ongelmien. Ja silloin hän pääsee vaikuttaa. Että tämä on jotenkin niin kuin innostava tie, jos oppii ikään kuin kiinnittää katsen Kristukseen ja tulemaan hänen luokseen, niin hän muuttaa meitä, hän vaikuttaa meissä, hänen rakkautensa karkottaa pelkoja. Se on kaikki se muutostyö ja voima, se tulee hänestä. Me ei pystytä itseämme muuttamaan, niin sen takia meidän tulisi tulla hänen luokseen ja hän sen tekee. Ja tämä on ehkä yksinkertainenkin sanoma, mutta näin mä sanoisin, että tule Jeesuksen luokse, jätä muut asiat sivuun, katso häneen, kuuntele häntä, hän muuttaa sua.
Arto Bova, selvästikin sinulla on tätä pastorin, papin armoitusta. Otatko tähän loppuun lyhyen rukouksen?
Rukoillaan teidän kaikkien puolesta, ketkä koette tämmöistä vankilaa elämässänne. Ja Jesaja 61 sanoi, että Jeesus tuli päästämään meidät vapaaksi. Kiitos Jeesus Kristus, että päästät vangittuja vapauteen, Herra. Kiitos, että sinä sidot särjettyjä sydämiä yhä tänä päivänä, Herra, tässä hetkessä, kun radiokuuntelijat tuovat omia tuntojaan sinulle, niin kiitos, että sinä autat meitä vapauteen. Kiitos, että missä sinun henkesi on, siellä on vapaus. Ja Herra, rukoilen, että jokaisen kuuntelijan, jokaisen henkilön sydämessä, joka nyt rukoilee, niin että sinne sydämeen tulisi vapaus, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Oikein iso ja lämmin kiitos espoolainen evankelisti ja Gospel First International-järjestön perustaja Arto Bova. Ja paljon siunausta sun työhön ja myös tiimille, kun matkaatte, oli se sitten Afrikka tai Italia.
Kiitos.